kunlarda yonimda turgan, dard kelganda yuzini burgan, xaslarimga suyanib